Par demokrātiju un tiesiskumu Polijā un Ungārijā tiek runāts jau gadiem. Pagaidām visefektīvākais līdzeklis ir bijusi vēršanās Eiropas Savienības tiesā. Šādi Eiropas komisijai izdevās apturēt daļu no plaši kritizētām Polijas tiesu sistēmas reformām. Savukārt politiskās diskusijas līdz šim nekādu būtisku pienesumu nav devušas. Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietniece vērtību jautājumos Vera Jurova solīja, ka komisija izmantos visus tās rīcībā esošos rīkus, lai turpinātu izrādīt spiedienu uz Poliju un Ungāriju. Abu valstu valdošie spēki skaļi iebilst, saucot to par Briseles iejaukšanos viņu iekšējās lietās. Šo argumentu Eiropas parlamenta debatēs nesen atkārtoja no Polijas ievēlētais Richards Ligutko.
Well, this rule of law politics amounts to is brutal majoritarianism.
Šī tiesiskuma politika nav nekas cits kā brutāla vairākuma vara. Tradicionālais vairākums vēlas apspiest jebkādu pretošanās formu. Neatveriet durvis, lai radītu jaunus rīkus vairākuma tirānijai. Eiropas iestādes jau tagad vēlas atslēgt demokrātiski ievēlētus dalībvalstu varas orgānus. Viņas veicina iekšējos konfliktus, uzkurinot vienu pusi pret otru. Tā nav jūsu darīšana. Jums ar to nav jānodarbojas.
This is not your business. You shouldn't do it.
Deputāts Ligutko iebilda pret ieceru radīt jaunu mehānismu tiesiskumu nodrošināšanai. Tā kā sarunas nedod vēlamo rezultātu, daudzi politiskie spēki Eiropā vēlas, lai valstīm, kur nav neatkarīgu tiesu, vai arī pastāv citas nopietnas problēmas ar tiesiskumu un demokrātiju, tiktu ierobežota pieeja Eiropas fondiem. Idejas piekritēja vidū ir Somijas Eiropas lietu ministre Titti Tupurainena.
When our leaders agreed on the deal of the recovery package.
Pilnvērtīga un spēcīga tiesiskuma mehānisma izveide bija būtisks priekšnosacījums tam, lai mūsu premjerministre varētu piekrist parakstīt vienošanos par atjaunošanas paketi, ko jūlijā panāca mūsu līderi. To nedrīkst nekādi atšķaidīt. Tā ir viena no Somijas valdības galvenajām prioritātēm.
For the Finnish government.
Somija ir viena no valstīm, kas Eiropas Savienības budžetā iemaksā vairāk nekā no tā saņem. Daudzās no šādām valstīm sabiedrībā un politiķu vidū parādās arvien lielāka neapmierinātība ar to, ka centrālajā un austruma Eiropā valstis vēlas saņemt naudu, bet nevēlas ievērot kopīgos spēles noteikumus. Runa ir ne tikai par tiesu neatkarību, bet arī par brīviem mēdījiem, netraucētu nevalstisko organizāciju darbu un efektīvu cīņu ar korupciju. Pie Eiropas fondiem varētu tikt liekta balstoties uz Eiropas komisijas, Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības padomes kopējo atzinumu. Šādu modeli, ko izstrādāja Renew Europe grupas deputāts no Slovākijas Mihals Šemečka, otrdien apstiprināja atbildīgā parlamenta komiteja.
Tā ir šī priešlīguma būtība. Mēs uzskatām, ka autoritāro tendenču pastiprināšanās Eiropas Savienībā ir būtisks un eksistenciāls drauds mūsu nākotnē, pret ko jāvēršas sistēmiski un secīgi.
Europarlamentārietis Šimečka saka, ka pašlaik cīņa par tiesiskumu ievērošanu ir pārāk sadrumstalota. Pastāv dažādi rīki un izvērtējumi, bet tiem trūkst praktisku soda mehānismu.
Ja no paša sākuma netiek atrunāts, kāds būs sods par pārkāpumiem, tad šis dokuments kļūst tikai par tukšu papīru, ko dalībvalsts var ignorēt. Tādēļ mēs mēģinām to atrisināt un skaidri, juridiski saistoši uzrakstīt, ka gadījumā, kad tiek konstatēts problēmas, gandrīz vai automātiski tiek piemērotas tādas vai citādas sankcijas.
Vairākas Eiropas parlamenta grupas uzstāja, ka bez tiesiskuma ievērošanas sasaistes ar pieju Eiropas fondiem viņi nebalsos par daudzgadu budžetu. Turpretī Ungārija un Polija sola bloķēt ekonomikas atlapšanas fonda izveidi, kamēr nepanāks pretējo. Ārts jums Kanahals, Latvijas Radio, Briselē.